University of Calgary. Selamat jumpa semua. Saya harap apa yang saya lakukan hari ini akan memberi faedah kepada guru-guru semua, khasnya dalam pengajaran mereka apabila menggunakan bahasa Melayu.
Number one, dollar.
Ringgit, ringgit, ringgit. Saya ada 2 ringgit.
Number two, today.
Hari ini, hari ini, hari ini. Hari ini ialah hari Jumaat.
Number three, you.
Inci, inci, inci. Apa kabar, Inci?
Number four, pity.
Kasihan, kasihan, kasihan. Kasihan benar budak itu.
Number five, Thursday.
Kamis, Kamis, Kamis. Kemarin ialah hari Kamis.
Number six, news.
Kabar, kabar, kabar. Apa kabar semua?
Number seven, love.
Kasih, kasih, kasih. Kasih sayang amat perlu dalam hidup kita.
Number eight, salary.
Gaji, gaji, gaji. Gaji seorang doktor amat tinggi.
Number nine, elephant.
Gajah, gajah, gajah. Gajah ialah binatang yang terbesar di atas darat.
Number ten, narrow strip.
Bilah, bilah, bilah. Sebilah rumput.
Number 11, when.
Bila, bila, bila. Bila awak akan datang ke sini?
Number 12, to count.
Bilang, bilang, bilang. Saya akan bilang 1 hingga 10.
Number 13, room.
Bilik, bilik, bilik. Bilik itu ialah bilik tidur.
Number 14, wicked.
Jahat, jahat, jahat. Pencuri itu sangat jahat.
Number 15, Friday.
Hari Jumaat, hari Jumaat, hari Jumaat. Hari ini ialah hari Jumaat.
Number 16, no.
Tak, tak, tak. Awak tak boleh datang ke sini.
Number 17. No time to do something.
Tak dan. Tak dan. Tak dan. Saya tak dan menyelesaikan kerja itu.
Number 18. Just now.
Tadi. 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 Saya baru saja datang tadi.
Number 19, land.
Tanah, tanah, tanah. Tanah itu sesuai untuk tanam-tanaman.
Number 20, time.
Masa, masa, masa. Masa ialah emas.
Number 21, to cook.
Masak. 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 Dia sangat pandai memasak.
Number 22. Duck.
Itik. 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 Itik sepandai berenang.
Number 23. To smoke.
Hisap. 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 Pemuda semua dilarang menghisap rokok di sini.
Number 24. To follow.
Ikut. 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 Jangan ikut saya.
Number 25. Letter.
Surat. 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 Surat itu ialah daripada keluarga saya.
Number 26. Difficult.
Susah. 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 Kira-kira itu sangat susah.
Number 27. Milk.
Susu. 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 Beri susu itu kepada bayi itu.
Number 28. To look at.
Tengok. 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 Semua tengok ke sini.
Number 29. Middle.
Tengah. 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 Saya berdiri di tengah Ali dan Aminah.
Number 30. School.
Sekolah. 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 Mereka pergi ke sekolah bersama-sama.
Number 31. Tuesday.
Selasa. 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 Mari kita pergi ke bandar pada hari Selasa.
Number 32. To kick.
Sepak. 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 Mereka bermain bola sepak.
Okay, then the following section is a redo of the Malay tape done with Ismail in the winter of 88. And this data was used on the Linguistics 421 final exam, winter 88. Number 1, ma'am.
Lelaki, lelaki, lelaki. Lelaki itu memakai baju berwarna kuning.
Number 2, father.
Ayah, ayah, ayah. Ayah saya berumur lebih kurang 57 tahun.
Number 3, duck.
Itik, itik, itik. Itik itu berenang di kolam.
Number 4, Friday.
Jumaat, Jumaat, Jumaat. Hari Jumaat ialah hari untuk semua Muslimin bersembahyang di masjid.
Number 5, eye.
Mata, mata, mata. Dia memakai kacamata.
Number 6, pig.
Babi, babi, babi. Babi itu sedang tidur.
Number 7, younger sibling.
Adik, adik, adik. Adik saya sangat nakal.
Number 8, nose.
Hidung, hidung, Hidung. Hidung saya tersumbat.
Number 9. Animal.
Binatang. 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 Di zoo kita dapat melihat berbagai jenis binatang.
Number 10. Brick.
Batu, bata. Batu, bata. Batu, bata. Jalan raya itu dibina oleh batu bata.
Number 11. Horse.
Kuda. 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 Awak tahu menunggang kuda?
Number 12. Bird.
Burung. 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 Burung itu mempunyai warna yang sangat menarik.
Number 13. Mouth.
Mulut. 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 Mulutnya dipenuhi oleh makanan.
Number 14. Tooth.
Gigi. 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 Gigi dia berwarna putih.
Number 15. A man's name.
Kasim. 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 Nama orang tua itu ialah Kasim.
Number 16. Shoemaker.
Pembuat kasut. Pembuat kasut. Pembuat kasut. Ayahnya bekerja sebagai seorang pembuat kasut.
Number 17. The road is not smooth.
Jalan itu tidak rata. Jalan itu tidak rata. Jalan itu tidak rata.
Number 18. The mountain range.
Gunung Ganang. Gunung Ganang. Gunung Ganang. Gunung Ganang terdapat banyak sekali di negara India.
Number 19. Grandmother fell.
Nenek jatuh. Nenek jatuh. Nenek jatuh. Nenek jatuh lalu tercedera.
Number 20. The parrot flew.
Burung kakak tua terbang. Burung kakak tua terbang. Burung kakak tua terbang.